Сегодня мы прочитаем стих из 9 главы Бхагавад-гиты.
Dneska budeme číst verš 3 z 9. kapitoly Bhagavad-gity,
которая называется, эта глава называется «Самое сокровенное знание».
Tahle kapitola se jmenuje nejdůvěrnější poznání.
И это будет третий стих.
To bude třetí verš.
Заключительный стих первого и раздела первой главы, девятой главы, извиняюсь.
To je vyvrcholující verš té první části vlastně Bhagavad-gity.
И первые три стиха девятой главы, они говорят о квалификации, которой должен обладать преданный для того, чтобы понять самое сокровенное знание.
A ty první tři verše 9. kapitoly mluví o tom, jakou kvalifikaci musí mít oddaný, aby dokázal pochopit to nejdůvěrnější poznání.
Поэтому, если мы хотим понять самое сокровенное знание, которое есть, содержится в Бхагавад-гите, то нам нужно очень внимательно отнестись к этому стиху.
Takže jestli chceme pochopit to nejdůvěrnější poznání, které je v Bhagavad-gitě, měli bychom se hodně seriózně vztahovat právě k tomuhle verši.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Ашрададанах пурша хармасися парантапам апрапьямам нивартанте мритю самсара вартмани.
Ашрададартана. Небудеме. Hned přečtu teda překlad a význam od jeho božské milosti Šrily Prabhupády. Šrila Prabhupáda. Ký?
Že.
Ohubiteli nepřátel, ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, mě nemohou dosáhnout. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci. Význam. Tento verš vysvětluje, že proces oddané služby nemohou úspěšně završit ti, kdo postrádají víru. Víra se vytváří sdružováním se s oddanými. Někteří nešťastníci nemají víru v Boha ani poté, co od velkých osobností vyslechli veškeré příslušné důkazy poskytované vědeckou literaturou. Zdráhají se a nedokáží setrvat v oddané službě pánu. Víra je tedy pro pokrok v rozvíjení vědomí Krišny velice důležitá. V Chaitanya Charitamrite je řečeno, víra je naprosté přesvědčení, že samotnou službou nejvyššímu pánu Šri Krišnovi lze dosáhnout veškeré dokonalosti. Tomu se říká skutečná víra. Šrimad Bhagavatam uvádí, zaléváním kořene stromu uspokojujeme jeho větve, výhonky a listy a dodáváním potravy žaludku uspokojujeme všechny smysly těla. Podobně transcendentální službou nejvyššímu pánu automaticky uspokojíme všechny polobohy a ostatní živé bytosti. Po přečtení Bhagavad Gita by tedy měl každý okamžitě dospět k závěru, ke kterému Gita vede. Je třeba se zříci veškerého jiného jednání a osvojit si službu nejvyššímu pánu Krišnovi osobnosti božství. Mít víru znamená být přesvědčen o této životní filozofii. Vyvinutí této víry je podstatou procesu rozvíjení vědomí Krišny. Lidi vědomé si Krišny lze rozdělit do tří skupin. Do třetí patří ti, kdo nemají žádnou víru. I když jsou formálně zaměstnáni oddanou službou, nemohou dosáhnout nejdokonalejší úrovně a z nejvyšší pravděpodobností po nějakém čase odejdou. Mohou se sice zpočátku zapojit, ale jelikož jim chybí úplné přesvědčení a víra, je pro ně velmi těžké v rozvíjení vědomí Krišny pokračovat. V naší kazatelské činnosti máme zkušenost, že někteří lidé se tomuto procesu začnou věnovat s nějakým skrytým motivem a jakmile se jejich ekonomická situace zlepší, oddaná oddané služby zanechávají a vrátí se ke starému způsobu života. Pokrok v rozvíjení vědomí Krišny lze dělat jedině díky víře. Za prvotřídní osobu vědomou si Krišny je z hlediska vyvinutí víry pokládán ten, kdo prokazuje dobrou znalost spisů, jež pojednávají o oddané službě a dosáhl stavu, kdy jeho víra zůstává pevná. Do druhé skupiny patří ti, kteří písmům učícím o oddané službě již tak dobře nerozumí, ale přirozeně mají pevnou víru, že Krišna Bhakti, neboli služba Krišnovi, je nejlepším způsobem jednání a v dobré víře se jí začali věnovat. Z tohoto důvodu stojí výše než všichni ze tří skupin, kteří ani dokonale neznají písma, ani nemají náležitou víru, ale díky společnosti a poctivosti úmyslu se snaží vše následovat. Těmto osobám ze třetí skupiny se může stát, že poklesnou, ale u toho, kdo je ve druhé skupině, k tomu již nedochází a pro oddaného první třídy poklesnutí vůbec nepřichází v úvahu. Prvotřídní osoba vědomá si Krišny zaručeně dosáhne dalšího pokroku a nakonec i kýženého výsledku. Všichni patřící ke třetí skupině věří, že oddaná služba Krišnovi je velmi příznivá, ale dosud nenabili dostatečného poznání o Krišnovi s písem, jako je Srimad Bhagavatam a Bhagavad Gita. Nikdy tíhnou ke Krišna Joze a Gyana Joze a bývají zmateni, ale jakmile se nákazy v podobě karma jogi či gyana jogi zbaví, stanou se z nich oddaní druhé nebo první třídy. Víra v Krišnu má také tři úrovně a popisuje ji Srimad Bhagavatam. Jeho 11. zpěv líčí tři úrovně připoutanosti, připoutanost první, druhé a třetí třídy. Pro ty, kdo nemají žádnou víru ani poté, co slyšeli o Krišnovi a jedinečnosti oddané služby, je tato cesta příliš obtížná, když se zdá, že jsou zaměstnáni oddanou službou. Mají pramalou naději, že dosáhnou dokonalosti. Mít víru je tedy při vykonávání oddané službě velice důležité. Konec komentáře.
Možná ještě rád literaturní.
Takže ještě jednou ten překlad. O hubiteli nepřátel, ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, mě nemohou dosáhnout. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci.
A šradedánach puruša dharmasya siya parantapa aprapya mam nivartante mrityu samsara vartmani. Om agyana timirandasya gyananjana shalakaya чакшурен милитам яна тасмай шри гураве намахам шри чайтанья манобиштам тапитам яна бутале твоям рупах кадамахьям дадати свападантикам вандыхам шри гуру шри ютапада камалам шри гурун вайшнавам чам шри рупам саграджатам сахагана рагунатхан витам там садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахита Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Валита Шри Вишакханвитам Ча Хе Кришна Каруна Синдху Дина Бандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намуттуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванишвари Вришабхану Сути Деви, Пранамами Хари Прией, Ванчха Калпата Рубьяча, Крипа Синду Бьевача, Патитанам Паване Пхью, Вайшнаве Пхью Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как я уже сказал, это очень интересный стих.
Как я уже říkal, это Hodně zajímavý verš.
I já mohu něco říct o tom stichu?
Já můžu teď něco říct o tomhle verši.
Popýtat se něco říct na osnově komentářů Šrí Prabhupády.
Nebo líp říct, zkusím něco říct na základě toho komentáře Šrily Prabhupády.
No, obyčejné obsuždění svěšených písání происходí v režimě какой-то вопрос и ответы, то есть это совместное обдумывание этих тем.
Ale obvykle vlastně o svatých písmech by se mělo diskutovat, takže to je v procesu dialogu.
И поэтому, может быть, у кого-то есть вопросы по стиху или, может быть, по комментарию, может быть, что-то.
Takže možná někdo má otázku buď k samotnému tomu verši nebo ke komentáři Šrily Prabhupády.
Может быть, какие-то темы интересуют в большей степени.
Nebo vás zajímá nějaká konkrétní téma?
Поэтому если есть какие-то вопросы, можно задавать тогда прямо сейчас.
Takže jestli máte někdo nějakou otázku, tak ji můžete klidně položit hned teď.
OK.
Dobrá. Вопрос?
Ano. Proč je víra?
Takže otázka je, proč je víra podmíněna poznáním písem nebo pochopením písem, správně? Почему вера обусловлена, ну как бы вера зависит от знания священных писаний?
Почему вера зависит от знания священных писаний? Да?
Да.
Окей. Хорошо, это очень интересный вопрос на самом деле. Он показывает о том, что вы внимательно слышали и вы думали.
To je hodně zajímavá otázka, která dokazuje, že jste poslouchala moc pozorně a že jste o tom i přemýšlela.
Vy v общем-то подметили, может быть, даже сами того не замечая, то противоречие, ну, кажущееся противоречие, которое есть в этом стихе с предыдущим стихом.
A vy jste si všimla, možná sama o tom jste neměla ani ponětí, ale všimla jste se, že vlastně tady je nějaký protiklad s předcházejícím veršem.
Protože v tom stichu говорит о вере.
Protože v tomhle verši se mluví o víře.
И вера в обычном нашем понимании, понимании обычных людей, это что-то такое мистическое.
A víra v pochopení obyčejného člověka je něco mystické.
Je to víra v něco takové nelogické, které vopřeky všaké logiky zbývá se.
Obyčejný člověk si víru představuje jako víru v něco nelogického, co se pak nějakým zázrakem pak splní.
To je obyčejná, obyčejného člověka takové ponímání víry. Víra protipostavuje se tomu, ну как-то чему-то реальному.
A obvykle obyčejný člověk má představu o víře, že je to něco protikladné s něčím reálným.
И в предыдущем стихе как раз говорилось о том, что это знание является пратьякшавагамом.
A v předešlém verši se říkalo, že tohle poznání je pratyakshavaganam.
Раджа види, раджа гухьям, павитрамидам уттамам, пратьякшавагамам, тхармьям, цуцукхам, картум, авьяям. Это предыдущий стих.
Takže to je předcházející verš, 9.2.
И вот это, что, может быть, прокомментировать вот это понимание веры, мне на память приходит случай, известный случай, который был в 1415 году, когда сожгли Яна Гуса.
A aby jsme pochopili vlastně to spojení, nebo abych mohl komentovat vlastně to spojení víry a poznání, tak mi přijde na mysl 1415, kdy upálili Jana Husa.
I legenda hovoří o tom, že když ho sžigali, jedna taková babuška, ona podešla s vizánkou chvorosta i podbrosila ho v ogonь.
A nějaká legenda mluví o tom, že když už ho upalovali, tak vlastně přišla tam nějaká stařena a hodila tam otep ještě nějakou suchého dříví.
И легенда, она приписывает то, что Ян Гус, когда увидел эту картину, он был еще жив.
А та легенда говорит о том, что когда та женская там ходила, власне, тен отеп того сухого дриви, так Ян Гус еще был живый и видел то.
Он воскликнул: «О, санкта симплис, о, святая простота».
А он, как он так се подивал и рекл: «О, свята простота».
И это характеризует вот это вот понимание веры.
А то характеризует праве то похопение веры.
Понимание веры какой-то такой наивной, детской и очень слепой верой.
Такое похопение веры, такое детское, слепое, а наивнее.
И ведическое понимание веры, оно отличается от веры в таком простом, обыденном понимании.
A vědecké pochopení víry se liší od takového běžného každodenního pochopení.
Protože pro nás, pro obyčejných lidí, je protipostavení víry a reality.
Protože pro nás obyčejné lidi my se snažíme dát do protikladu víru a něco reálného.
No, vědecká koncepce je taková, že víra, ona, jestli ona ее можно увидеть, то есть ее можно, то есть вера не должна быть слепой.
А ведское похопение веры є такое, что вера бы не měla быть слепа, то знамена ее можно увидеть.
То есть вера это не то, что какая-то фантазия, да, или что-то такое не бывшееся. Вера, она в чем сила веры? В том, что она имеет под собой объективные причины.
Также ta vědecká koncepce znamená, že víra není něco vymysleného, ale že má za sebou nějakou objektivní realitu.
I šástry, oni jak raz odrážají vat tu objektivní realitu.
A právě šástry, oni odrážejí tuhle objektivní realitu.
I поэтому člověk, který znáje šástry, on u něho более сильна віра.
Takže člověk, který zná Шастри, так тен ма многим сильнейший віру.
Ну, я могу привести какой-нибудь пример, чтобы проиллюстрировать это.
Я тетько рекну някий приклад, аби то было похопительнейший.
Ну, например, скажем, приходилось ли вам когда-нибудь лечиться, такое лечение проходить, которое было для вас неприятно?
Например, имели ли вы в жизни такую ситуацию, что вы себя мусили лечить, а этот процесс лечения был неприятный?
Которое, ну, было вам неприятно это делать или обременительно каким-то образом?
Že to léčení bylo nějaké nepříjemné nebo nějaké těžkosti, složitosti to vyzývalo?
И, например, можно просто сказать, что вот врач мне сказал, что надо делать так-то, так-то и так-то. Если я буду делать таким образом, то я вылечусь.
А тен пациент може říct: "Но мне přece лекар řekl, že mám dělat tohle, 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 a když to budu dělat, když to budu následovat, tak se vyléčím."
То есть это один вариант.
To je jedna varianta.
А другой вариант: врач говорит, что надо делать так-то, так-то и так-то.
A druhá varianta je, že ten lékař říká, musíte dělat tohle, tohle a tohle.
I přitom on objasňuje, proč je to nutné dělat.
A přitom ještě vysvětluje, proč je potřeba to dělat.
On objasňuje, jak, jaké objektivní, proč je nutné именно takové léčení, jak ono, jak to lékařstvo, nebo jak to předpisání vrača, oni pomohou vylečit člověka.
Takže on vysvětluje právě, proč je to potřeba přesně tohle dodržovat a vysvětluje ještě, jakým způsobem vlastně ten lék vyléčí člověka.
I jak vy думаете, jaký člověk bude более tvrdým v sledování léčebné praktiky?
A co si myslíte, který z těch lidí bude více striktním v následování toho léčení?
Tot, komu сказали, tak, já врач. Я выучился в медицинском институте, у меня есть диплом, и поэтому ты должен делать так-то, так-то и так-то.
Будь тен, pacient, kterému řekne doktor, tak já jsem lékař, já jsem skončil tu lékařskou fakultu, takže ty mě musíš poslouchat na slovo?
Или, например, какой-то другой врач, который объяснит вам, почему нужно именно такое лечение, почему нужны именно такие ограничения, которые на уровне разума он подскажет вам, как нужно действовать.
Nebo bude líp následovat ten pacient, kterému doktor vysvětlí, proč je potřeba právě takhle následovat ten proces léčení.
Как вы думаете, кто будет более последователен? Какой больной будет более последователен в лечении? Тот, кому объяснили, как это лечение работает, или тот, кому не объяснили?
Takže co si myslíte, kdo bude s větším entuziasmem následovat to léčení, ten, komu vysvětlili, jak to funguje, nebo ten, komu nic neřekli?
Как вы думаете?
Co si myslíte? Тот, которому объяснили.
Тот, которому объяснили, абсолютно верно. И поэтому и можно сказать, что то, что больной следует лечению, это его вера.
Takže ten komu vysvětlili, přesně tak, ten komu vysvětlili, protože ten pacient tím, že následuje, tak to je projev jeho víry.
Это вера в лечение.
To je víra v ten proces léčení.
И одна вера является слепой.
A v prvním případě ta víra, když mu to nadiktovali bez vysvětlení, tak to je slepá víra.
Потому что человек не понимает, почему нужно так делать.
Protože člověk nechápe, proč tak má konat.
А другая вера, она является видящей, то есть человек видит, понимает, почему так надо делать.
A ta druhá víra, tak ta je vidící, protože člověk vidí, on chápe, proč má následovat tenhle proces.
И поэтому есть такая прямая зависимость между верой и знанием священных писаний.
Takže právě proto je přímá závislost mezi vírou a poznáním svatých písem.
Потому что если человек знает священное писание, то он понимает, как обстоят дела на самом деле.
Protože když člověk pozná svaté písma, tak chápe, jaká je ve skutečnosti ta situace.
И соответственно ему легче следовать по этому пути. Он будет более стойким на этом пути.
Takže pro něj je mnohem jednodušší následovat tomu procesu a on bude stabilnější v tom procesu.
И поэтому канишка адхикари это начинающие преданных, у которых нет знания шастр.
Tak právě proto Kaniṣṭha Adhikāri, to je ten začínající oddaný a on nemá poznání šáster.
Ani nestabilní v svém prírodném služení, o čem говорит Шри Прабхупада v komentáři.
Tak právě tahle první kategorie oddaných je nestabilní ve své službě, jak o tom mluví Šri Prabhupada v komentáři.
Говорится, что те, кто очень тверд в пути преданного служения, они очень хорошо знают шастры.
A v tom komentáři se dál říká, že ten, kdo je hodně striktní v následování toho procesu, tak dokonale pozná šástry.
Поэтому так важно изучать священные писания.
Tak to je jeden z důvodů, proč je nevyhnutelné studovat svaté písmo.
Что если мы хотим, чтобы наша вера росла и укреплялась, и чтобы мы в конце концов могли прийти к Кришне.
Takže proto, jestli chceme, aby naše víra se usilovala, aby jsme ve výsledku přišli ke Krišnovi.
To nám нужно изучать священные писания.
Tak je nevyhnutelné studovat svatá písma.
И я сам очень помню хорошо 90-е годы, я сам пришел в сознание Кришны в начале 90-х годов, в 91-м году.
Já si moc dobře pamatuju 90. let a já sám jsem se připojil k hnutí v 91. roce.
I prakticky вот я вижу, что, ну, я помню, я видел, что было очень много каких-то преданных в 90-е годы.
A viděl jsem ohromné spousty oddaných v 90. letech.
Но потом очень многие ушли из движения.
Ale drvivá většina odešla z hnutí.
И обычно уходили те, кто плохо понимал священные писания.
А обычно отходили právě ті, kteří nesprávně chápali nebo vůbec nechápali závěry svatých písem.
Понимаете, да?
Розумієте тому?
То есть если у человека нет разума, то он ему будет очень тяжело оставаться в движении.
Takže jestli člověk nemá silný rozum, nemá to správné pochopení, tak pro něj bude neskutečně těžké zůstávat v hnutí.
No, já mohu přivést, možná být takový příklad z obyčejné jakéto životy.
Můžu říct takový příklad z obyčejného života.
Z rodinné životy, životy rodinných lidí.
Z života rodinného života obyčejných lidí.
Například v rodině muž obyčejně очень ценит, когда жена послушна.
Například v rodině si muž moc váží, když jeho žena je poslušná.
И вот можно задуматься, можно задуматься над таким вопросом, как то, что, например, муж что-то говорит своей жене, и она говорит сразу: "Да-да-да, да, всё, я всё сделаю".
A můžeme si představit takovou situaci, když muž něco říká ženě a ona hned v momentu řekne: "Ano, ano, správně."
И она ни о чём не думает, она полностью предалась ему и полностью доверилась ему.
A ona vůbec o ničem nepřemýšlí a úplně se mu odevzdala, takže jako na všechno hned kývne.
Как вы думаете, это хорошая ситуация или нет?
Co si myslíte, to je dobrá situace nebo ne?
Вот это вот полное предание жены своему мужу, которая не думает, она ни о чём не думает. Вот он ей сказал, и она делает.
Takové plné odevzdání se ženy svému manželovi, která absolutně o ničem nepřemýšlí a jen kýve. Co si myslíte? Takže doplnění otázky, jak se to dá aplikovat vlastně na situaci gopi, které neměly poznání šáster, ale měly plnou víru v to, že jich Krišna ochrání. Jo? A zde si šlo doplnění od toho vaprosa, što, jak je to možno priměnit gopi, které neobladali znáním svěšených písání, no u nich byla plná víra v to, že Krišna jich zaštití.
Гопи как раз очень хорошо знали священные писания.
Наопак, гопи moc dobře znali závěry svatých písem.
Если вы почитаете их, почитаете описание Рупы Госвами, то вы увидите, что как раз в шастрах они хорошо разбирались.
Když si přečtete popisy Рупы Госвами, так там увидите, že гопи byli jedni z nejlepších znalců svatých písem, že v svatých písmech byli úplně zběhlé.
Более того, кто такие гопи?
Навіть кто сов гопи?
Гопи – это мудрецы, которые в прошлой жизни изучали священные писания.
Гопи – это сов мудрецы, которые в минулом животе студовали святые письма.
То есть там есть гопи, которые были раньше всегда, ну, скажем так, Кришна, и вот всегда есть какая-то новая группа гопи, и это всегда мудрецы.
Takže je tam určitá skupina gopi, které vždycky jsou s Krišnou a vždycky je tam nějaká část, nějaká skupinka gopi, kteří jsou mudrci, kteří se vlastně reinkarnovali do gopi.
И поэтому, когда вы, если вы читаете, например, слова, ну, то, о чём говорят гопи, то видно, что как раз шастры они хорошо знают.
A když někdy čtete nějaké úryvky toho, co říkají gopie, tak hned vidíte, že dokonale poznají závěry šaster.
No tak, jinak vy neodpověděli na vopros, který já zadal.
To je... Ale tak, či jinak jste neodpověděli na otázku, kterou jsem položil?
To je, mužiny chtějí mít, to je, mít ženu, která by slyšela jich i nedumala ni o čem. To je dobře?
Takže co si myslíte?
Или не очень. Если это хорошо, то ну, можно попробовать ответ обосновать.
Так co si myslíte? Muž chce mít takovou manželku, která vůbec nepřemýšlí, vypnula ten mozek a jenom kýve jako nějaký mechanismus?
Záleží jako na tom manželovi, který mu to může
vyhovovat. Závisit na konkrétnom člověku, protože to některým mužinám je to může ну, как бы, нравиться.
Ну да, я согласен, но представьте себе, женщина делает все, что ей говорят.
Я согласен, але представьте себе, что та žena dělá absolutně všechno, co jí řeknou.
И как только она, например, вышла из дома, какой-то другой мужчина сказал: "А ну-ка, пошли со мной", и что она будет делать?
А jen co vytáhne paty z domu, tak další chlap ji na ulici řekne: "Tak pojď se mnou", a co ona bude dělat?
Она ведь только слушает, она ведь не думает.
Ведь она jenom poslouchá, ona vůbec nepřemýšlí.
И поэтому, например, в любви, в отношениях, да, очень ценится, когда не такая вера, а как бы, которая при которой разум выключен, а именно такая вера, когда разум действует.
Takže v lásce a ve vztazích se víc cení právě ne takový vztah, když je ten rozum vypnutý, ale naopak, když se přemýšlí.
Потому что в таком случае, например, человек он делает что-то, но он делает это очень осознанно.
Protože v takovém případě člověk, když už něco dělá, tak to dělá hodně uvědoměle.
И поэтому очень важно разбираться в священных писаниях, очень важно быть разумным.
Takže právě proto je hodně důležité správně chápat svaté písma a být rozumný.
Потому что, например, можно встретить человека, какого-нибудь человека на улице в Чехии и сказать ему, что Кришна верховная личность Бога, уверуй в это.
Protože můžeme potkat nějakého člověka na ulici tady v Čechách a můžeme mu říct, Krišna je nejvyšší osobnost božství, tak tomu uvěř.
A on skáže, da, хорошо, я верю в это.
A on vám řekne, ano, já tomu věřím.
Без всяких каких-то вот доказательств, обоснований.
Без jakýchkoliv důkazů a přesvědčení.
И он начнет практиковать преданное служение.
A hned se zapojí do oddané služby.
Как в этом стихе, да, вот Ашрададанах Пурша Дарма Сясья, то есть он будет практиковать дарму.
Jako v tomhle verši, že on bude praktikovat dharmu.
No, при этом не будет вот этой вот веры.
Ale přitom nebude mít žádnou víru ve výsledku, v podstatě.
И тогда какой-то другой человек ему может сказать, ну слушай, ну ты же чех.
A pak ho potká někdo jiný a řekne mu, Co to děláš, když ty jsi Čech?
Naše že iskonné religie, no, my že protestanty, gusity.
A naše původní víra je protestantství, my jsme husité.
Поэтому ты должен идти в гуситские храмы.
Так ты бы смел до того гуситского храму.
И человек скажет точно так же, он скажет, да, хорошо.
A on hned řekne, ano, máš pravdu, a půjde tam.
То есть, понимаете, люди, которые совсем соглашаются сразу, они не очень высоко ценятся.
Rozumíte tomu, ty lidi, kteří hned jako na všechno kývají, tak ty nemají žádnou hodnotu.
Что гораздо сложнее, гораздо более сильными являются те люди, которые осознанно это делают.
Protože mnohem silnější jsou osobnosti, které něco dělají uvědoměle.
I například очень часто люди, которые думают, которые сравнивают различные религиозные какие-то различные религии, сравнивают различные священные писания, задают какие-то вопросы, когда они утверждаются в какой-то вере, они гораздо более устойчивы.
Takže právě z toho důvodu ti lidé, kteří porovnávají různé náboženství, studují různé svaté písma, tak oni, když najdou to svoje, tak jsou mnohem stabilnější v tom praktikování.
I přednost po большому, to je po большому счету невозможно предаться, выключив разум.
A v podstatě, když si to uvědomíme, tak odevzdat se nedokážeme bez toho, aby jsme vypnuli rozum.
Bhaktivinoda Thakur, on говорит о том, что преданность выключенным разумом, она невозможна.
Bhaktivinoda Thakur říká přesně to, že oddanost s odpojeným rozumem neexistuje.
И Шри Прабхупада, он тоже говорил об этом, он говорил о том, что да, вы должны задавать вопросы.
A Шрила Прабхупада taky o tom mluvil, on říkal, vy musíte klást otázky.
Как однажды Шри Прабхупада дал какую-то лекцию и потом спросил, есть ли какие-то вопросы.
Jednou Шри Прабхупада дал лекции, а потом се zeptal, jsou nějaké otázky?
Вопросов не было.
A otázek nebylo.
I Šrila Prabhupada odpověděl, značit vy vše znáte.
A Šrila Prabhupada jen tak řekl, to znamená, že všechno znáte, všechno víte.
Libo vy ničeho neznáte.
Nebo nevíte absolutně nic.
Поэтому нужно понимать, что настоящая преданность это осознанная преданность.
Právě proto bychom měli chápat, že opravdová oddanost, ta je vždycky uvědomělá.
И осознанная преданность она предполагает какое-то размышление, человек анализирует какие-то доводы и когда он на все эти доводы ответит, когда он все расставит по полочкам у себя в голове, тогда он будет действительно беспредельно предан.
A ta uvědomělá oddanost, ta má vždycky nějaký základ. Člověk přemýšlí, analyzuje a když ta oddanost bude uvědomělá, tak ta oddanost bude bude bezhraničná.
To možno srovnit, jak znáte, paměť, když nám nutno něco zapomnět, možno napsat na vodě.
To můžeme to porovnat s pamětí třeba. Potřebujeme něco si zapamatovat, tak můžeme si něco napsat na vodě.
A možno napsat na kameni.
A můžeme to napsat na kameni.
I napsat na vodě je очень легко.
Psát do vody je moc jednoduché.
No dlouho li chránit se to, co napsáno na vodě.
Ale zůstane to tam dlouho uchované?
Napsat na kameni je очень тяжело.
Napsat do kamene je dost těžké.
Надо прикладывать какие-то усилия.
Musíme nějaké úsilí přiložit.
Но вот какие-то каменные надписи доходят до нас спустя тысячи лет.
Ale nějaké ty nápisy v kameni se dochovaly několik tisíc let.
И то же самое наше сознание.
A to samé je naše vědomí.
Если наше сознание подобно воде, и мы легко очень на нем пишем, но точно так же мы легко можем отказаться от этого.
Takže naše vědomí, když je podobné vodě, tak moc jednoduše se nám na něm do něho píše, ale stejně rychle my to hned i zapomeneme.
Как Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, что как только преданный поправляет своё экономическое там социальное положение, он может забыть Кришну.
Tak přesně tak, jak Šrila Prabhupáda napsal v komentáři k tomuhle verši. Když takový oddaný nějakým způsobem dosáhne toho zlepšení ekonomické situace, tak okamžitě zapomíná Krišnu a odchází.
I soответственно те же, кто приложил какое-то усилие к какому-то размышлению, да, те очень устойчивы.
A na druhou stranu ti, kteří vyvinuli nějaké úsilí k tomu, aby analyzovali a pochopili, tak ty jsou na druhou stranu hodně stabilní.
Поэтому вот есть такая зависимость между шастрами и верой и преданностью.
Takže právě proto je závislost mezi poznáním šaster, vírou a oddaností.
OK, ještě вопрос.
Jsou ještě nějaké otázky? Ano. V Harinama Chintamani Bhaktivinoda Thakur píše, že víra rozvíjí se gromkým vaspíváním svitého jména. Můžete to jak-to prokomentovat?
Bezesporu, svitého jména, ono není odlišné od Gospoda.
Bezesporu, svaté jméno není odlišné od Pána.
И если мы громко воспеваем святое имя,
а když hodně hlasitě zpíváme svaté jméno,
то вера к нам придет.
Так víra přijde.
Но для того, чтобы громко воспевать святое имя, уже нужна вера. Тоже нужна вера.
Ale proto, aby jsme dokázali nahlas hodně hlasitě zpívat svaté jméno, už potřebujeme víru.
Как, например, была, ну вот в России была такая статья противников сознания Кришны.
Například v Rusku v určitém období vyšlo takový článek odpůrců hnutí Hare Krishna,
v kterém говорилось, что эти люди настолько одурманены, что повторяют ежедневно там 1700, сколько 28, по-моему, да, святых имен.
A tam se psalo, že ty lidi jsou natolik zblbnutí, že každodenně opakují 1728 krát svaté jméno.
Вы понимаете, то есть насколько решителен будет человек постоянно воспевать святое имя?
Rozumíte, to znamená, nakolik bude stabilní, rozhodný člověk stabilně zpívat svaté jméno.
То есть его же нужно убедить это делать.
Musíte ho přesvědčit to dělat.
И человек он может подумать, зачем мне воспевать, да?
A člověk si může říct, a proč bych to měl dělat, proč bych měl zpívat?
То есть только человек, который обладает твёрдой верой, верой в святое имя, он может это сделать.
Takže jenom člověk, který má tvrdou víru ve svaté jméno, to může dělat.
А если у него нет вот этой веры, то как он тогда будет это делать?
А když ту твердую веру нема, так как то будет делать долгодобие?
Почему нужно громко воспевать именно Харе Кришна Махамантру?
А проч бы мы мели на глас певать праве Харе Кришна Махамантру?
А не, например, воспевать Кока-Кола, Кока-Кола.
А не спевать, треба Кока-Кола, Кока-Кола.
То есть это должна быть определенная осознанность.
Takže to musí být určitá úroveň uvědomění si.
И если человек действительно глубоко это понимает на основе шастер.
А když to člověk opravdu skutečně hluboce chápe na základě šaster,
то он будет это делать.
Так он то будет делать. Jsou ještě otázky?
Ещё.
Taká história s Brahmanej, sapožníkom i Naradej Muni. I no, tam vidno, že vot etot Brahmana kak raz on ne obladal vierej. A jaká je otázka? A tam je asi nějaký, tam navěrno jako je protivaríče, protože to sapožník, on neznal šastr i u něho věry byla, a brahmana šastry znal, no u něho věry nebylo.
Já poněl vopros. Smotrite, dělo v tom, že je šastry, jak jakýto texty.
Já jsem pochopil otázku, tak musíme se na to podívat tak, že jsou šástry jako určité texty.
A je smysl šástr.
A je smysl, ta podstata šástr.
Je vývody šástr.
Jsou závěry šástr.
I sapožník, on mohl neznat jakýto svěcené písání.
A ten švec, ten mohl neznat vysloveně ty texty od slova do slova šástr.
No, vod v sílu своей преданности, в силу своей преданности, которая, видимо, простиралась дальше, чем эта жизнь.
Але díky té jeho oddanosti, která se očividně rozléhala dál než tenhle jeho život.
Он проявил, у него было больше разума.
Takže on měl víc rozumu.
И, например, что сказал сапожник?
A například, co řekl ten švec?
On сказал, что если из маленького баньянового семечка может вырасти такое большое дерево.
On řekl, že jestli z takovéhohle malinkého semínka může vyrůst takový obrovský baňánový strom.
То почему Господь не может продеть в игольное ушко слона?
Tak proč by nemohl můj pán protáhnout slona tím ouškem jehly?
И дело в том, что другое значение, санскритское значение слова шрадха, слова вера.
Podstata je ještě v tom, že jiný význam sanskritského slova šradha.
Je to uvaženie.
To je úcta.
Uvaženie ili počtenie.
Úcta nebo uctívání.
Потому что вот это вот уважение, которое есть у человека.
Protože ta úcta, kterou člověk má, kterou chová k někomu.
Оно является ключом к постижению знания.
Так právě to je ten tajný klíč k tomu, aby jsme pochopili poznání.
Потому что то, что человек не знает, то, что он находится в невежестве, это не является проблемой.
Protože to, že člověk něco neví, že je v nevědomosti, to není ten problém, ten největší problém.
Все зависит от того, как člověk reaguje na вот это незнание.
Ale mnohem důležitější je to, jak člověk reaguje na to na tu nevědomost.
И по сути дела есть два варианта того, как поступает человек, когда он что-то не знает.
A v podstatě jsou jenom dvě varianty, jak člověk koná, když něco neví.
И один вариант это уважение, понимание того, что я какой-то темы не знаю, и ее нужно понять.
První варианта to je to, že já si uvědomuju a chápu, že něco nevím a uvědomuju si potřebu toho pochopit to.
А другая вещь, другой вариант это когда человек гордится своим незнанием.
A druhá varianta, to je, když člověk je pyšný na tu svoji nevědomost.
On говорит, я не знаю этого, и я горжусь этим.
On říká, já to neznám, no a co, já jsem na to hrdý.
И вот человек, первый человек, у которого есть шрадха, то есть уважение.
A ten první člověk, který má tu šradhu, to znamená tu úctu.
Он как раз очень легко постигает ведические знания.
Так právě takový člověk hodně rychle a jednoduše chápe závěry ведского познания.
А тот, у кого нет уважения, он не может вот это понять.
A ten, kdo nemá úctu ve svém srdci, tak ten nikdy nepochopí závěry.
Я могу привести вот такой пример, чтобы прокомментировать как-то это вот более образно.
Můžu vám teď říct nějaký příklad, aby jsme to nějak ilustrovali.
Как-то ко мне пришла матаджи, и она попросила подсказать ей, почему она не может выйти замуж, ну, чтобы я посмотрел ее гороскоп.
Jednou za mnou přišla nějaká матаджи a попросила меня, abych se podíval на její horoskop a řekli, proč se nemůže vdát.
И это была такая очень гордая матаджи.
A to byla taková hodně pyšná, taková hrdá матаджи.
И она говорила, за кого мне выйти замуж, то это я тут не за кого выходить замуж.
А она říkala, за кого бych se měla tady vdát, když tady jsou sami lemplové.
И она с высока говорила, этот такой.
А она так hrdě říkala, tamhle ten je takový.
А этот такой.
А ten je makový.
А этот вообще никуда не годится.
А там ten vůbec se na nic nehodí.
То есть, как я могу выйти замуж? Я не могу выйти замуж.
Takže jak já můžu tady v tomhle prostředí se vdát?
Срочно посмотрите, что там в моем гороскопе.
A hned okamžitě se podívejte na ten můj horoskop.
И я ее спросил, ну хорошо, я посмотрю ваш гороскоп, не проблема.
A Surdas Prabhu jí řekl, tak dobrá, já se podívám na ten váš horoskop, to není žádný problém.
Ну, и я спросил ее, но согласны ли вы, я говорю, ну вы должны принять в качестве мужа того человека, которого вам послал Кришна.
Ale vy jste připravena přijmout za manžela toho, koho vám pošle Krišna.
Я спросил, вы согласны на это?
Vy s tím souhlasíte?
И она подскочила сразу на стуле и закричала, нет!
A hned vyskočila z té židle a zakřičela, ne!
Вот, ну, это была ее спонтанная реакция.
A to byla taková spontánní reakce.
И смысл этой истории заключается в следующем.
A smysl právě téhleté historie, téhle situace je v tom,
что эта матаджи не могла выйти замуж, потому что у неё не было уважения к Прабху.
Ten smysl je v tom, že ona se nemohla vdát jen z jednoho jediného důvodu, protože si nevážila Prabhu.
I tak, jak ona neznala, za koho, ну, как, за кого ей надо выходить замуж, то в принципе она этим гордилась.
A ona, když nevěděla, za koho se má vdát, tak ona jako se tím pyšnila.
И поэтому она осталась вот до сих пор в таком положении, она до сих пор не замужем, хотя история была очень давно.
Takže nehledě na to, že tahle historka, tahle situace proběhla dostatečně dávno, tak ona do dnešního dne se ještě nevdala.
I jestli by například u něj bylo by uvažení,
ale kdyby měla v srdci tu úctu.
I ona by думала by tak, да, я не знаю, за кого мне выходить замуж, но как сказать, это проблема, то есть надо быть очень смиренной, очень внимательной.
A kdyby přemýšlela tak, ano, já nevím, za koho se mám vdát, ale to je můj problém. Měla bych nějakým způsobem projevit tu pokoru a úctu.
To bezesporu ona našla by sebe muže z toho okružení předních, kteří ji okružali.
Tak bezesporu by našla manžela v tom okruhu oddaných, kteří ji obklopovali.
Понимаете, то есть она не знает.
Rozumíte, ona neví.
И что нужно для того, чтобы она узнала?
А что е потреба про то, аби она се дозведела?
Нужна вера.
Е потребна вера.
Если нету веры, то и не узнает.
Если не вери, она никогда не похопи.
А если есть вера, то узнает.
А když je víra, tak ona pochopí, zjistí.
И вера, она предшествует знанию.
А víra předchází poznání.
И вера заключается в уважительном отношении.
A podstatou víry je právě to ten úctivý vztah.
I jestli by u něj bylo by toto качество, charakter uvažení, ona by velmi быстро by поняла, kto, za koho je нужно выходить замуж.
A kdyby měla tuhle charakterovou vlastnost, úctu, tak ona by hodně rychle pochopila, za koho se může vdát.
No, jestli například ona bude chodit takovou vysoko podnětou hlavou a думat, já taková, ну, вся просто супер, все ниже меня, да, так, то как она сможет выйти замуж, она не сможет этого сделать.
Ale když ona bude pořád tak chodit s vysoce zvednutou hlavou a bude pořád myslet, tak já jsem tady ten nejlepší a všichni jsou níž mého podpadku, tak tady nemám se za koho vdát, tak ona nikdy se nevdá, ale když bude mít tu úctu v srdci, tak ona rychle uvidí, za koho se může vdát.
Если вы заметили, например, вот если вы заметили, то очень легко отличить старшего преданного от начинающего.
А, можно сте си všimli, že je hodně jednoduché rozlišit staršího oddaného od začínajícího.
И у старших преданных у них есть вот как раз вот эта вот шрадха, эта вера, они очень уважительно общаются с другими.
Protože skutečně starší oddaný, on má tuhle šradhu, tuhle víru, on se hodně úctivě chová ke všem oddaným.
To je, oni mohou общat se s předným, který zavědomo níže nich, no při tom oni budou tak dostatečně teplo k němu odnosit se, очень, скажем так, очень тепло, как бы разговаривать с ним на равных.
Takový skutečně starší oddaný, on i když komunikuje s očividně níže postaveným oddaným, tak on vždycky se k němu chová s úctou a vždycky se k němu chová, jako by byli rovnocenní.
Потому что у них есть вот это вот качество, они обладают вот этой верой, тогда как у начинающих преданных этого нету.
Protože oni mají právě v srdci tuhle víru a ten začínající oddaný v srdci tu víru nemá.
И поэтому они очень часто конфликтуют друг с другом.
Takže ty začínající oddaní, oni často konfliktují mezi sebou.
Понимаете, да?
Rozumíte?
Окей. Спасибо вам большое, что приняли участие в Шримад Бхагаватам.
Děkuji vám za to, že jste přišli na tuhle lekci Шримад Бхагаватам.
Мне было очень приятно пообщаться с вами.
Já jsem moc rád, že jsem měl tu možnost tady s vámi být, diskutovat s váma.
Обсудить с вами какие-то вопросы, видно, что вы стараетесь как-то думать, мыслить.
že sme mieli možnosť diskutovať nejaké témata. Je moc krásne vidieť, že sa snažíte premýšľať a pochopiť.
Как раз вот в этом и заключается суть обсуждения священных писаний.
A práve proto by sa mieli šástri, svaté písma, by sa mieli diskutovať.
Чтобы рассматривать эти темы с разных точек зрения.
Aby sme sa mohli na ne podívať z rôznych uhlu pohľadu.
Bhagavad Gita ki, Shri Prabhupada ki, Gaur Premananda.
Surdas Prabhu ki,
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Jai.